mums jau ir liela pieredze. Mēs jau tādos turnieros, visos tos iepriekšējos olimpisko turnieros piedalījāmies kvalifikācijas turnieros, lai tiktu uz olimpiādu. Un vienmēr mums izdevās izcīnīt pirmo vietu un tikt uz olimpiādu. Un tas jau vispār, priekš tādu mazu valstiņu kā Latvija, tas jau vispār ir ļoti unikāli, tāpēc, ka nav jau tik vienkārši tikt uz olimpiādu. Pie tām tur spēlē ne 16 komandu, kā pasaules čempionātā, pat 12 komandu, kā jūs zināt. Un tas ir tiešām sasniegums Latvijai. Kas attiecas uz šīs kvalifikācijas turnīrus? Nu, protams, ka mums ir bišķīt nav tik komfortu, tāpēc, ka agrāk mēs vienmēr to darījām pēc starptautiskiem notiekumiem februārī, tad praktiski viss, mēs varējām dabūt visu spēlētājus, un nebija problēmas ar spēlētājiem, un mēs jūtamies daudz komfortāk, nu tādu komfortu lielāks. Un kas attiecas uz šo gadu, tagad septembrī, mums bija ļoti daudz jāpastrādā. Mēs strādājam gan ar Starptautisko federāciju, lai dabūtu spēlētājus. Mēs ļoti daudz strādājam ar KHL vadību. Mēs aizrakstījām visas klubos, kur mums ir potenciāli izlases kandidāti uz klubiem KHL un dažiem citiem klubiem, kur spēlēm mūsu ārzemēs mūsu spēlētājus. Bija liels darbs izdarīts un es ļoti ceru. Kaut kad es man tiešām kaut kad sajūta man ir diezgan pozitīva un es ceru, ka mums izdosies dabūt visu praktiski spēlētājus, kas gribēs. Es nemaz nešaubos, kas ir patriots savā valstī un kas piedalīsies šajā turnīrā. Būs grūti, protams, bet kāda var būt turnīrs vieglas?
Jā, no šiem turnīrām pievērst īpašu uzmanību, cik zinu, tad Rīgā viesosies arī Starptautiskās hokeja federācijas prezidents René Fazels.
Jā, viņš ielidos pirmā datumā no rīta un vakarā piedalīties kopā ar līdzjutējiem un federāciju uz spēli, pirmo spēli.
Jā, nu tagad tāds jautājums, kāds jaunajā sezonā izskatās trenerkorpus, jo vasarā visbiežāk tika locīts Teda Nolana un Leonīda Beresņeva vārds. Nolanam 3 gadu vadot Latvijas izlases izdevās tik līdz 8. vietai pasaules čempionātā 2012. gadā. Beresņevam netrūks ne pieredzes, ne sasniegumu, bet iepriekšējā čempionātā, tāpat kā gadu iepriekš, nācās samierināties ar 13. vietu. Tas neapmierināja ne prezidentu, ne federācijas valdi, ne pašu Beresņevu un ikvienu no mums. Un tomēr tieši Leonīds turpinās vadīt izlasi. Kādi ir galvenie apsvērumi, kas lika tomēr izšķirties par labu Beresņevam?
Nu, pirmkārt, es negribētu piekrist jums, ka Beresņevs nav treners. Tieši Beresņevs bija tas treners, kas izcīnīja pirmo reizi priekš Latviju 7. vietu. Un mēs nevaram tā teikt, ka viņš nav treners. Cita lieta, ka jā, viņš pasaules čempionātā Maskavā viņš pielaid dažu kļūdu, ļoti nopietnu kļūdu, un mums vajadzēja izcīnīt vismaz tikt astoņniekam. Bet tajā pašā laikā, jā, mēs pēc šito čempionātu ļoti nopietni domājam, ko mums, kā mums mainīt treneri, nemainīt. Bet sakarā to, kā ļoti maz laiks bija, šito septembrī turnīrs kvalifikācija nebūtu pareizi mainīt treneri. Jūs saprotiet, ja kurš treneris atnāks, viņam jāiepazinās ar spēlētājiem, un tas nav vienā dienā, tas mēnešiem paiet mēnesi divu, bet mums jau nebija laika. Un tāpēc mēs pieņemam lēmumu atstāt Beresņevu, bet tas nenozīmē, ka viņš paliks izlasē, bet lai pierādīja vēl vienreiz sev. Es domāju, tas bija lēmums pareizi izvēlēts un redzēsim.
Mēs vēlam, protams, Beresņevam vislabākās sekmes, bet kāds izskatās trener korpus, kas būs viņa pirmie palīgi?
Nu, joprojām mēs ceram, ka būs Ankipāns, kaut tieši pāris dienas atpakaļ kaut kā tur izveidojas neliela problēma, vai viņi laidīs, nelaidīs, bet mēs ceram, ka mēs dabūsim, viņš atbrauks uz šo turnīru. Vakar man bija saruna ar KHL prezidenta palīgu, un viņš man apsolīja, ka viņš viss izdarīs, lai palīdzētu Latvijai dabūt optimāli visus spēlētājus un trenerus.
Kārlis Zirnis, Juris Klodāns.
Klodāns būs, protams, bet Zirnis tagad neatbrauks, viņš atbrauks tikai uz gatavošanu pasaules čempionātam.